Qalampirdan gapiramiz. Xalqaro futbol assotsiatsiyalari kengashi ayrim futbol qoidalariga o'zgartirish kiritdi. Ma'lum qilinishicha, endi to'p hujum qilayotgan jamoa futbolchisining qo'liga tasodifan tegib ketadigan bo'lsa, o'sha o'yinchi yoki uning jamoadoshi tomonidan urilgan gol inobatga olinadi. Bunga qadar to'p hujum qilayotgan jamoa futbolchisining qo'liga tegadigan bo'lsa, bu qoidaga xilof hisoblanib, gol va golga tortadigan vaziyatlar inobatga olinmas edi. Shu bilan birga, Xalqaro futbol assotsiatsiyasi kengashi mazkur vaziyatda qo'lning qay tariqa turgani va futbolchining harakatiga baho berishni hakamlarning ixtiyoriga topshirilishini ma'lum qilgan. Mazkur qaror 2021-yilning 1-iyulidan kuchga kiradi, biroq ligalarga qarorni muddatdan avval amaliyotga kiritishga ruxsat berildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.